كامبوس اف ام يبرزنتا الركويم تباير الرومانس تشيلبري تا فرانسيس باير ركويم فور امولتا فاشست مقلوب المالتي من البروفيسور تشارلز بريفا. ركويم السيبي فاشيستا اريو برودوزيوني تا انتون فاروجا.
انسان منكم نلقاكم على البروغرام تا دين الجمعة في السنسيلة الركويم تابير قدين في دين السنسيلة نوصلو لكم الرومانس تا فرانسيس باير الركويم فور امولتا فاشيست كيف مقلوبة المالتي من البروفيسور تشارلز بريفا بالتيتولو ركويم السيه بفاشيستا. طيب نايدو كل لونك اللي دانا الرومانس عندو سوتو تيتولو في الفات الرومانس في الفرزيوني مالتي يا اسمو ركويم السيه بفاشيستا يو لانتروغازيوني. دان السوتو تيتولو يهو تفسيرا امبورتانتي هافنا في السلطة اللي سنقراو اللوم. احنا ديجارينا ماتول الستوريا لانتروغازيوني اللي كانت تسير من سوبرتندنت تشافاي. Però في السلطة اللي سنوصلكم اللوم عنا انتروغازيوني اهرا لي بسوربريزا في الفات تسير جوا البالستينا. نراو هناك للورنز اللي يسا كان سبيتشا وحدو يمور أمك بشي فتش للليستر اللي كانت اتربي التفل تا بول غريغوري ألكساندر. نراو ما كيف تزفولجي دين الانتروغازيوني في البالستينا تا لورنز. Inċinta bil-ħab. Ġalek twettaq dil-ħaġa u dik l-oħra. Tibqa' sostni li ma kontx taf li Elena kienet għadha tħobbu lil Lionel? X'aktarx? X'aktarx ma kontx taf? Tibqa' tħaqqaqha li ma kontx taf bl-imħabba ta' Paul għal Elena. Ejja, ejja lawn, u għajdilna kif ħassejtek meta għamlu dawk il-bombi. Maddar ta' Ester. Inti zgur? Zgur li jekk ħassejtek? Xi mod ieħor? Allura, għax ma ġrejġ dritt l-isptar dakinhar? Ma stajċ iżommu aktar lil Paul fl-isptar u bekk tifrankalu id-dera kera ta' sħabu qegħdin jaqgħu fin-nasa tal-pulizija? In-nasa tiegħek u x'hekk? Kera. Kera wisq. Dik mal-kelma l-irridu nużaw. Għaliex għadek taħseb li kienet tħobbok Elena? Żgur li tħobbok Elena. Bżajt li Paul seta' jsir iħobba lil Elena la darba milli jidher din kienet sedutriċi li s-saħħar l-irġiel. Għalhekk hux. Għalhekk ma tlifx wisq żmien qabel ma ntfajt fis-sodda magħha? Inti kont antifaxxista għax kont konvint jew donnok dejjem kont kontra kull ħaġa jew kull min kellu x'jaqsam mal-ħabib tiegħek, Paul. Għaliex? Kemm kont issofri tara lil Paul fil-kumpanija ta' Lionel? Ma kontx? Kieku ti preferi li jaqsam miegħek u lill-Elena. Qed ngħidu sew li dik kienet ir-raġuni għala inti rrid teħles mill-konti. Għaliex? Għaliex insultajta lill-Elena quddiem Paul, eh? Taf, taf sew meta taf. Dik il-lejla li qtiltu lil Paul bidejk stess. Lil Dr. Deguara rajtu f'dak il-frakass ta' Putirjal, imbagħad rajtu fil-ballu tal-palazz. Fil-kas tal-ewwel, veru l-ħsibtu faxxista. U fil-kas tat-tieni, għaliex rrid tissuspetta li kien imdaħħal fil-ferment ta' Esther. Għajdilna, ħadd jew ma ħadd gostara li l-lejla nagħti titbewwes ma' wieħed mill-ħbieb influenti tagħha. U għaliex ma bqajx trida sesswalment? Għaliex? Għaliex? Il-mistoqsija ma tistax tkun aktar ċara, le? Erġer sallawni. Ersa. U rina kif ta' parsin ħsatt. Li Elena kienet ila bit-tarbija ta' Paul. Kem kont ħobbu lil Paul? Kem kont ħobba lil Esther? Flima sens. Flima sens kont tara lill-Ester bħala parti mill-ġejjieni tiegħek. U lill-Kos bħala parti mill-passat tiegħek. Jinfluwenzak u jaħkimlek il-preżent u l-futur? Għaliex? Għaliex kont tobudu daqshekk lill-Kos? Najdlek li dan tiegħek ukollu gideb. Gideb. U int qiegħed hawn biex tispjuna għall-Ingliżi kontrina. Aħna tal-fehma li int ma jistħoqlokx tibqa hawn. M'intix dan li tirfes fuq dil-art. Aħna nissuġġerixxu li int ġejt hawn b'din l-istorja maħluq għalik mis-servizz segret Ingliż. Aħna nissuġġerixxu li int mhux tassew titissib il-ħabiba tiegħek Esther u t-tifel li għandha. Aħna nissuġġerixxu li dawn lanqas biss jeżistu. Aħna nissuġġerixxu li dan kollu huwa niżġa diabolika aggravata serjament bluzu li qed tagħmel ta' persuna ludija u t-tifel tagħha huma kemm huma ipotetiċi biex tikkommetti atti sovverżivi faħxin kontra l-Istat ta' Iżrael. Int kelb spjun tal-Ingliżi. Kelb spjun. Naħseb li kienu se jsawtuni, imma ma sawtunix. Jaħduni lura li nkabarti bil-ħajt imxaqqaq u l-ġrieden fir-rafta fuq rasi. Issa qed inkwieti. Dawn l-aħħar jiem qed inkwieti aktar milli jiġġerrew. Nista' jilhom qegħdin imutu. U kważi kważi rrid immur fuqhom, immelsilhom rashom u ngħidilhom li m'għandhomx imutu. Jeħtieġ li jibqgħu jgħixu sakemm minnhom ħajjin. Jeħtieġ li jibqgħu jkellmuni bit-ħaxwix ta' saqajhom, bit-tnejjid ta' snienhom u kultant bit-twerżieq tagħhom li nistħajlu daħk. Tip tajjeb ta' daħk bħal dak li jinstema taħt sema bl-asħab f'xahar minn tar-rebbiegħa. X'imkien? X'imkien? Imma l-aħjar instema f'belt antika. Fuq gżira fil-Mediterran aktar minn 12 sena ilu. Meta jien u Paul u Esther konna għadna nistgħu nitku. Konna nitku daqsxejn dak iż-żmien. U meta ma tħaknix u Paul kien preokkupat wisq bil-pulċinellati faxxisti tiegħu, ix-xemx xorta baqgħet tiddi fuq rasu mdeba. U għal xi żmien konna naħsbu li kien qed jirrexta. Għaddej minn xi fażi diffiċli tal-adolexxenza. U aħna konna nittollerawh xi ftit. Nimtet fuq is-sodda żejra u jibsa tiegħi. It-tmiemat jasal u nkun għadni ma sibtiex lill-Ester. Immut bla ma nkun sibt lila u t-tifel ta' Paul. Imbagħad ninfex nibki ngħajjad fit-tul u bl-ikraħ. Imma xejn ma jitħarrek, lanqas il-ġrieden. Il-grada tal-bieb tibqa' magħluqa, u l-witx bil-mustaċċi ħoxnin tal-assist tiegħi jibqa' fuq in-naħa l-oħra tal-bieb ġewwa dik iż-żieda tal-limbu li minnu jgħaddin il-ħin kollu għal John Fern wara l-ieħor. wara ftit nikkalma. Issa dal-waqt jarġgħu sejħuli u jkolli nerġa' ngħidilhom kollox mill-bidu sal-aħħar. U huma qattaw kull ma ngħidilhom ċraret. Inezzaw ħi tertquh ibiċruh bil-mistoqsijiet li saqsuni. Ma nafx jekk kull tweġiba li nagħti hijiex l-istess jew le bħal dik li tajt il-bieraħ għall-istess mistoqsija. Imma ma niflaħx nrażżanhom aktar l-ħsibijieti. Madana kollu darba għamlu żballoħxon. U dak kien meta għamlu ta' birruhom se jaħarquni fuq qabda kaxex qodma tal-injam. Dakinhar hemm fil-beraħ bqajt kalm u sieket. U x'paċi ħassejt. Għax kont ħaristi l fuq lejn it-tinda tas-sema fuq rasi. Imbagħad lejn id-deżert tar-ribli. U ħassejt li posti kien hemm u mhux magħhom. Lanqas ma' sħabi stess, dawk li telqu u dawk li marru jistaħbew. U deru żaru bla ħila inkejjuża biss. U ma setgħu jagħmlu xejn miegħi dakinhar. Hija din li joqogħdu jinterrogawni l-ħin kollu fuq l-art iċ-ċangjata li ġelni ngħid affarijiet li mhumiex minnhom. Imma li huma jibelawhom minnu fih. Jew affarijiet veri li huma ma jemnux. Imbagħad inwersqilhom xi waħda u meta jaslu għal mistoqsija tħobba lill-Ester. U din staqsewili xi elf darba. U ma nafx wieġib tqabel. U nlissen le jew iva fl-uġieħ u flejja li jkolli fuqi. Huma jinfaqgħu jitku b'kull ħalq daqsiex. Jistaqsuni ħabbejċ lill-Pol, l-Elena, il-Lionel u l-ċefaj u l-Degwara. U jinnejt le u iva u le u iva u huma aktar jitku u jagħmlu fratterija sħiħa. Imma issa nistaqsi lil innifsi. X'jistgħu jsiru jafu ħlief dak li ġa kienu waħlu frasom, li jien spija tal-Ingliżi. Niftakar l-ewwel darba li kienu akkużawni biha din. Kont qed f'qalbi? Iva, stajt kont wieħed. Kont insir spija bil-qalb kollha jekk bekk kont nasal il-Palestina aktar malajr biex infittex l-Ester u t-tifel ta' Paul Gregory Alexander, hekk imsemmi għal Mr. Elena. Imma kien tard wisq. Kien diġà tard wisq darba wara nofsinhar dik il-ħarifa wara tmiem l-assedju. U Ester sa fl-aħħar kienet ħadet lil Gregory Alexander bħala tagħha. U staqsejta ruditnix noħodha sad-darf tal-kunċizzjoni. Is-suldati kienu telqu, l-air raids kienu waqfu, u xi ftit mill-ħafna laqx u terapin tat-tiġrif kien beda jitneħħa. Ix-xhur għaddew u Lionel baqa' ma ġiex lura. Bosta minn sħabu l-eżiljati l-oħrajn kienu nġabu lura, imma mhux hu. Meta aktar tard mort nitkixxa fil-palazz il-Belt, sirt naf illi tant kien ħada bi kbira l-aħbar tal-mewt ta' Elena li ma rridx jirritorna lejn Malta. Minflok kien talabhom jeħduh Spanja. Ester kienet tqarret miegħi li l-ħsieb li tadotta lit-tifel ta' Elena kien ġie ftit wara li semad bil-mewt ta' Elena. Qalet li ma kellix tistħi. Lanqas għal fatt li kienet tejr ħafna għal Elena. Issa, la darba jħalluha seta' jkollha lill-bin Paul sakemm tibqa' ħajja. Għalija din kienet bħal xaq dawl ta' bidu ġdid. Tħabrikt u bdejt naħseb għal kollox inkellem xi nies u nieħusi fid-dokumenti relevanti. Ma kienx ħaġa tqila daqskemm deret għall-ewwel. Ivet għenet kemm setat. U f'qasir żmien, Ester kella lil Gregory Alexander. U dik il-lejla stess, skirt sakra kif imiss għall-ewwel darba f'ħajti. Esther u l-familja tagħha kienu ttieħdu ġo dar kbira qadima fl-imdina. U dak il-jum wara nofsinhar, meta jien u Esther ġibna lil Gregory, sibna id-dar maħnuqa bil-qraba u l-ġirien. Kien hemm briju sħiħ u ħafna daħk. Meta x-xorb spiċċa, jien batta l-aktar. Qatt inħares lejn dik in-naħa ta' Winchester, bajna bla dawl, hija titbissem u titkellem mat-tifel. U qatt nismagħhom il-koll ifaqqgħu id-daħk, kull meta it-tanta jitkellem. Issa wkoll, sa fl-aħħar. Paul kien qed jidher bil-glorja tiegħu kollha f'ibnu. Miraklu kuljum. Erfajtu, u kont se nieħdu fil-bitħa ħdejn il-mistednin imma Esther ħadituli. Bejn skużat ruħa u bejn qalt li ma setax titraskura lin-nies illi kien hemm fuq, għax fosthom kien hemm xi tzija ta' omma u xi ħabiba antika tal-iskola. I telat fuq u jien bqajt isfel, nixrob, impaċpaċ u nfaqqa' d-daħk mal-oħrajn. U hekk għaddiet dik il-lejla, l-isbaħ waħda ta' ħajti ħsibt jien, u billi kont xrobt wisq, ma kontx naf fejn inxtħet norqod. Fil-ħodu, sibt ruħi fuq sufan kannella b'kutra fuqi, u qattuż bebbuxi imkebbeb u jonħor fuq sidri. Għal xi ħin kien hemm bħal tismir sħiħ ġo rasi, u l-kamra ħassejta d-durbija. Qomt bit-batija, nħsilt u lbist malajr. Kien qabes nofsi l-odwa u skiet kien mifrux mad-dar kollha. L-amorin beda jnaqqar ir-rifless tiegħu stess. L-imbarazz tal-bieraħ kien tnadda f'donna l-lejla ta' qabel qatt ma kienet seħħet. U jien kont sfajt taħt is-seħer ta' xi saħħara ħajna. Barra, fil-bitħa, siġra ta' firxa ġmiela kienet tixel ħadrana fix-xemx, u taħta kien hemm Gregory Alexander medi b'xi ħwejjeġ tal-lob. Esther kienet fil-kċina. Itilqu, itilqu Lorenz, qalt li waqt illi tefat li tbissima ħelwa u kera tagħha. Ma tantx raqgħet sew dal-lejl, forsi wara mbagħad, u newlit li l-kafe. Jiena sibt post f'ħattart, xi 3 kilometri bogħod mill-imdina, u bdejt ngħallem l-iskola ta' hemm. Għal ftit xhur ta' wara kont nitla l-imdina kull meta stajt. Għall-ewwel, l-Esther u l-Gregory kont narhom spiss. Imbagħad bdejt nitla u nsiba marret x'imkien bit-tifel. Ħadd id-dar ma kien ikun jaf fejn, jekk hux tixtri, jew inkella żżur li xi ħadd jew inkella sempliċement tagħmel passiġġata. Kont ngħaddi xi satejn nistennihom, imbagħad ninżel lura d-dar b'qalbi sewda. Din il-ħaġa bdiet tiġri ta' spiss wisq. Drabi oħra meta kont insibhom it-tnejn id-dar, Esther f'daqqa waħda kienet taqbadlu idu u tgħid illi kellha toħroġ malajr għax kellha xi ħaġa importanti x'tagħmel. Meta kont nofrilha li mmur magħha, kienet titħaq birda u tgħid li ejva, u nħallik tħassarli ċ-ċans li niżewweġ hux. U jien ma qagħdx inrossa. Domt ftit ma wasalt għall-verità. Esther riedet lil Gregory Alexander għalija waħda. Kienet għajura għalija. Paul issa kien tagħha u tagħha biss. Ritt ngħidilha f'wiċċha b'dan is-suspett ikrah tiegħi b'dan il-fatt. Imma qatt ma wasalt sem. Bqajt inżurhom u ninħakem minn agunija sħaħ nara bil-mod il-mod tibret minni u twarrab li tfajjel meħdejja. L-istrateġija tagħha, il-gideb, il-qerq sfaċċat li kienet toħloq biex tkun fi żgur li t-tifel ma jinġibitx wisqlejja u biex l-ftit żgħir li kont nagħmlu jibqa' ma japprezzaħx. Madam iċwis ma bdiet turi li kienet qiegħda tiddejjaq kull meta kont immur narhom. L-ewwel, bqajt nagħmel ta' birruħi li ma kontx nintebaħ. kont intella miegħi xi lanetta li kell ħelu ġigarelli. Indunajt li l-offerti tiegħi kienu jibqgħu fil-pakkett jew fil-borża ġo xi gwardarobba. Maħżun insew imma mhux li jien ma stajtx narhom. Kont nagħmilha ta' birruħi li m'iniex nintabaħ bihom. Kont kemm ipnotizzat nara t-tifel jikber, jisbieħ, jaġġibni kemm kien jixbaħ il-missieru. Il-bidla fl-imġiba ta' Ester miegħi niktiet neqatih. Aktar mill-li flaħt nammetti miegħi n-nifsi. Fjum wieħed minn tar-rebbija ma morx għax-xogħol u suġġerejtilha li nagħmlu daqsxejn ta' ħarġa f'tal-kunċizzjoni. Kont lest għall-iskużi tagħha. U meta bdew ġejjin, ħtajtilha minnu fih u għedtilha: Tkun ħarġa x'jirqa, Ester, għalmenu darba, dit darba biss miegħi. Min jaf, il-quddiem forsi ma tkunx tista' tersaq l'hemm? Bħalissa d-dar tinstab battala għal kollox u nistgħu nidħlu mingħajr xkil ta' xejn. Paul, kien tassew ferħan hemmhekk. Ester daħket u serħet ida fuq sidri u qaltli: Imma kemm inti blaħ u sentimentali, Aziz Lorenz. Ħallejta tgħaddi din, għax sekonda wara qablet miegħi. Malajr wisq, hekk għaddi l-ħsieb. U għalhekk ħatli l-Ester u l-Gregory sad-dar f'tal-kunċizzjoni. Il-ġnien u l-passaġġ ewlieni kienu kollha ħaxix ħażin u għolliq. Siġar imħabblin f'xulxin, gozz ġaċinti u ħurriq. Xi ħut mill-bibien u mit-twieqi jew kienu neqsin għal kollox, jew inkella mfarkin u mdendlin fuq iċ-ċappetti li kien fadal. Ġewwa ma sibna xejn. Ħlif il-fdal immuffat ta' xi mwejjed, xi siġġijiet, ftit mirja sodot biċċiet tal-mapep u karti suwed blumdita u b'xi kidba fuqhom m'għadix tingħaraf u issa ta' ebda importanza. Imxejna fis-skiet minn kamra l-oħra. Gregory għajnejh miftuħin beraħ u jgedwed ħini. Għajnejn Ester ileqqu bid-dmuħ imrażżan. Bqajna għal ftit fuq it-terrazzin f'dik ix-xemx kollha. Qalt li: Paul, ġieli qagħad hawn? Qedtilha: Iva, ħafna drabi. L-għasafar tal-bejt u d-durrajs dbaħardu barra. Ma baqax faxxista sal-aħħar, qedtilha. Jienu nżomm id Gregory u nissielet mal-ħruq f'għajnejja u l-oqda f'gerżumti. Bil-kemm baqa' jsemmiha l-kawża u lill-Mussolini? Da żgur li le, waqfitni waqt li daret l-hemm. Kien sab lill-Elena, hux. Waqabdet lill-Gregory. Għalih hi kienet kollox. Daret lejja, kif kont hemm waħdi fuq it-terrazzin. Gregory issa kien daħal ġewwa u mbela mid-dellijiet u qalt li: Ħabba u kien kuntent. Kellu kull mariet, xejn aktar ma kien importanti. U hi ħabbitu wkoll, tant li ridet tiħtar bija. Daret u daħlet is-sejjaħ lil Gregory. Leħna jidwi madwarna. Jien xtaqt naħseb fuq l-ħirsa. Minn flok ħsibt fit-tifel u mort warajhom. Ħriġna fil-ġnien. Il-ħaxix kien kiber sew taħt is-siġar. Ir-roqat tas-siment kienu juru fejn kienu tellgħu it-tinet tagħhom is-suldati u bnew l-arajjex u ħafru għall-kanuni. Kien għad hemm, bil-kemm it-tiefes, il-post fejn kienu jsajru. Irmied miż-żraġen li qatt ma nħarqu għal kollox. Xi ftit jerrycans imsadda taħt ħajt imdaħħan, biċċa drab tal-kaki donna ta' teħjel ta' xi omiċidju imdendla ma' fera Delia ta' armil ġdid. Ġejna aftar fil-ġnien. U Wester għenet l-Gregory jitla bil-qeda fuq iċ-ċint baxx fejn ir-rixtellu li kien hemm fih li kien jagħti għal ġnien ieħor imrawwem bis-siġar taċ-ċitru u mdawwar b'ħajtoli. Qalt li Lorenz, jien semmur il-Palestina. Għandi l-min qed jirranġa li kollox. Se nieħu lill-Gregory miegħi. Ħajja ġdida. U b'sinjal ta' rispett lejn missieri. Kien joħlom b'dan. Issa, nista' mmur. Hemm xi problemi imma min qed jirranġa li jaf x'għandu jagħmel. Imma dina irridu nżommuha bejnietna. Jiena naf dak. Għandu żewġ lut oħra minn Malta u bosta oħra minn Sqallija. Ġraw wis affarijiet hawnhekk. Gregory Alexander ikollu ħajja ġdida. Wis affarijiet għal mara marida bħali u tfajjel li jeħtieġ li jikber sew. Hemmhekk nixu fil-beraħ u naħdmu kemm nifilħu. U nkunu flimkien. U hemmhekk, naslu fit-tmiem is-silta tal-lum, ir-romanz ta' Francis Sebejjer, Requiem għal sieħbi faxxista jew l-interrogazzjoni. Nkomplu waslulkom silta oħra minn dan ir-romanz fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Sa dakinhar jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm lillum kien Carmen Ugrek, f'isimna t-tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu. Ir-Requiem ta' Bejjer. Mir-rumanz Requiem għal sieħbi faxxista. Arju produzzjoni ta' Anton Farrugia.